Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Osumnjičeni za ubistvo 10 ljudi kombijem u Torontu danas izlazi pred sud. Spoljno-politički komitet Senata podržao nominaciju Majka Pompea za državnog sekretara SAD. Vojska Srbije budno motri na sever Kosova, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Premijer Belgije danas u Beogradu sa zvaničnicima razgovara o evrointegracijama Srbije. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. U ovoj emisiji čućete i šta će novinarsko udruženje učiniti nakon što je država prekinula izradu zakona o medijskoj strategiji. Za naš program govore Slaviša Lekić iz NUNS-a i Vladimir Radomirović iz UNS-a.
Daćemo državi dokument koji se zove alternativna medijska strategija. Mi očekujemo da nova radna grupa bude hitno formirana.
Kao i šta je u Beogradu otkrio George Gikios, nekadašnji savjetnik Donalda Trumpa, o stilu vođenja politike američkog predsjednika.
Sa ljudima želi da uspostavi odnos i samostalno odluči može li sa njima da sarađuje ili ne. Kada se bude sastao sa Kim Jong-unom, predsjednikom Severne Koreje, može zvuči ludo, ali postoji dobra šansa da to prođe dobro i da srede mnoge probleme.
slobodnaevropa.org Nezavisno udruženje novinara Srbije najavilo je da će vladi Srbije ponuditi svoju verziju medijske strategije, dok je udruženje novinara Srbije prihvatilo poziv na novi dijalog sa predstavnicima vlasti, nakon vesti da se prekida izrada nacrta strategije razvoja javnog informisanja. Suzana Vasiljević, savjetnica predsjednika Srbije, izjavila je da je to učinjeno jer Vučić želi donošenje strategije u otvorenijem postupku, kao i da je OEBS-u predložio da se uključi. Prilog Svetlane Božić.
Vest da je vlada Srbije odustala od izrade medijske strategije javnosti je saopštila savjetnica predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Suzana Vasiljević na skupu u Srpskom parlamentu gde je sa novinarima diskutovala o pitanju slobode govora u Srbiji.
Osnovna poruka je da država želi da se povuče iz medija, država ne želi veće učešće u medijima. I to je i osnovni razlog bio za zaustavljanje, zato što su se pojavili razni komentari, dobili smo kritike od strane međunarodnih organizacija, domaćih stručnjaka, nisam sigurna koliko su svi imali uvid u tu strategiju. Tako da mislim da su i predsjednica vlade i predsjednik želeli prosto da daju više vremena.
Vasiljevićeva je ujedno pozvala novinare, civilni sektor i međunarodne organizacije da se uključe i daju konstruktivne, a ne, kako je rekla, zlonamerne kritike.
Strategija nije stvar ove vlade ili ovog predsjednika ili ove političke strukture, to je nešto što će ostati posle svih nas.
U prvoj reakciji Udruženje novinara Srbije takav poziv prihvata, iako su prethodno napustili radnu grupu za izradu medijske strategije zbog seksističkih izjava državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovića. U izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja Vladimir Radomirović kaže da je UNS spreman da bude u novoj radnoj grupi i doprinese nacrtu što kvalitetnije strategije.
I mi očekujemo da sada, pošto su svi rokovi odavno prošli, da nova radna grupa bude hitno formirana i da se postavi jedan realan rok za izradu tog nacrta.
Radnu grupu napustila su i druga udruženja, među kojima i Nezavisno udruženje novinara Srbije, ali zbog sumnje u iskrene namere države da poboljša medijsku sliku. Slaviša Lekić za Radio Slobodna Evropa kaže da će udruženja koja su napustila dosadašnju radnu grupu državi ponuditi svoju alternativnu verziju.
Da ćemo državi ono što je grupa naših eksperata, ne samo iz medijskih udruženja i asocijacija, nego iz sveta prava. Znači, nekoliko meseci su radili na dokumentu koji se zove alternativna medijska strategija i može biti polazna osnova za dijalog sa državom po tom pitanju.
Predsjednik NUNS-a napominje i da će tražiti da ovoga puta svako medijsko udruženje ima svog predstavnika u radnoj grupi, a ne da ponovo budu primorani na zajedničkog. Na panelu o slobodi govora u okviru Nacionalnog konventa predstavnici medija došli su na raspravu u svetlu prošlonedeljnog izveštaja Evropske komisije, koja je također u svojim zaključcima navela da Srbija nije postigla napredak u slobodi izražavanja. Maja Divac iz produkcijske grupe Mreža kaže da je vest o zaustavljanju izrade strategije sve iznenadila, ali da, ma koliko dobro na prvi pogled zvučala, ne garantuje sama po sebi bilo šta.
Da bi ovaj sledeći pokušaj
izvede medijske strategije uspeo. Ja mislim da je prethodno neophodno da vlada stvori atmosferu u kojoj će se poštovati medijske slobode. Pa bi tako za početak bilo važno da vlada obustavi svoj uticaj na javni medijski servis, da stvori uslove da regulatorno telo može da radi svoj posao i da koristi naravno medije u propagandne svrhe.
Učestvujući na nacionalnom konventu, nemački ambasador Axel Dittmann rekao je da Nemačka deli stav u vezi sa slobodom izražavanja iskazanim u izveštaju Evropske komisije. Naročito, kaže Dittmann, kada je u pitanju bezbednost novinara.
Gledamo brojne incidente. Također su i uznemiravanja novinara u porastu i zato je bitno da državni organi i tužilaštvo deluju i povedu računa o bezbednosti novinara.
Početkom meseca više novinarskih udruženja ocenilo je da je nacrt strategije razvoja javnog informisanja do 2023. godine nelegitiman dokument izrađen bez učešća relevantnih predstavnika struke i civilnog društva. Novinarske organizacije tada su ocenile da je nacrt strategije zasnovan na interesima vlasti, a ne struke. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk počinje danas u Tirani turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će do 27. aprila posjetiti Podgoricu, Beograd, Prištinu, Sarajevo i Skoplje. Kako je saopšteno u Briselu, Tusk će zvaničnicima ovih zemalja uputiti poruku da Evropska unija ostaje najpouzdaniji partner celog regiona i da će majski susret na vrhu EU Zapadni Balkan potvrditi evropsku perspektivu regiona. Predsjednik vlade Belgije Charles Michel, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, danas će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Nakon svečanog dočeka u 10 sati oni će između ostalog razgovarati o evrointegracijama Srbije. Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, izjavio je da je vojska Srbije vojska pobednika koja svojom snagom može da poruči da se Jasenovac, Jadovno, Oluja, Bljesak i Martovski pogrom 2004. godine nikada i nigde neće ponoviti. On je na sinoćnoj svečanoj akademiji povodom dana vojske Srbije rekao da ona budno motri na sever Kosova i Metohije da niko ne upadne silom. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, najavio je da će Zagrebu da odgovori recipročnim merama nakon što je Hrvatska zabranila ulazak u tu zemlju srpskom ministru odbrane Aleksandru Vulinu, pošto je izjavio da o tome da li će putovati u Hrvatsku odlučuje vrhovni komandant vojske Srbije, a ne hrvatski ministri. Što o tome kažu naši sagovornici, čujte u prilogu Branke Trivić.
Upitan koje bi to recipročne mere prema Hrvatskoj i Srbija mogla preduzeti, nekadašnji diplomata Simeon Pobulić za Radio Slobodna Evropa lakonski kaže.
Pa jedino da zabrani nekome od njihove ministra da dođe u Srbiju.
Pobulić odmah dodaje da ne bi imao razumevanja za bilo kakve oštre odgovore Srbije prema Hrvatskoj.
Jer je to na kraju kraja uopšte nije potrebno.
Vučić je kritikovao to što, kako je rekao, kao da se Srbima brani da govore o zločinima u Jasenovcu i da ako to bude tako, Srbija treba da razmisli o tome da sama izgradi neko spomen obeležje i za taj i za druge zločine.
Pri čemu mi nikada ne bežimo od toga da govorimo i o zločinama koje su pripadnici našeg naroda počinili.
Oglasila se i premijerka Srbije Ana Brnabić.
Mislim da je loše što se bilo kome zabranjuje ulazak u Hrvatsku, zato što onda to otvara jedan veliki prostor za arbitrarnost i mislim da bez otvorene komunikacije između Srbije i Hrvatske region ne može biti stabilan.
Regionalnu stabilnost i normalizaciju odnosa sa susedima ministar odbrane Aleksandar Vulin svojim zapaljivim izjavama veoma često dovodi u pitanje. Vlatko Sekulović, kolumnista i nekadašnji državni sekretar za Radio Slobodna Evropa, kaže da nije jasno da li Aleksandar Vulin Aleksandru Vučiću služi kao megafon za sopstvene nacionalističke stavove iz prošlosti ili za nacionalistički deo biračkog tela.
Vučić koristi Vulina i njemu slične kako bi se kamuflirao prema nacionalističkom delu biračkog tela i kako bi se prikazao na neki način većim nacionalistom od Šešelja. E sad, jedino je pitanje koliko je to stvarna namera u smislu neke politike prema Hrvatskoj, a koliko je to ipak neko taktičko prilagođavanje.
Ocenjuje Sekulović. Podsjetimo, u februaru uoči susreta u Zagrebu sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Aleksandar Vučić je ocenio da Hrvati i Srbi nemaju sukobljene interese po pitanju budućnosti i predložio moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
književnik Filip David za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je ultranacionalistički vođa Vojislav Šešelj i dalje poslanik u Skupštini Srbije, iako ga je Haški sud pravomoćno sudio na zatvorsku kaznu zbog ratnog zločina, čime se, prema zakonu, ispunjava uslov za oduzimanje mandata.
To samo znači da se odluke Haškog suda ne samo ne poštuju, nego da se i ne priznaju. Vidimo kako se dočekuju haški optuženici za ratne zločine, pošto osluže jedan deo svojih kazni. Oni dolaze ovde kao heroji, oni nastupaju na raznim tribinama, ulaze u političke partije. Pa i ovaj poslednji slučaj, evo, koji je sa pravne tačke apsolutno jednostavan, da nema mesta u skupštini onima koji su osuđeni za ratne zločine, to se isto ne poštuje. Ja se zapravo pitam da li su te reforme u politici, u ekonomiji, u ukupnom načinu mišljenja, da li je moguće sa ljudima koji su nas 90. godina doveli u ovu situaciju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pred mehanizmom za Međunarodni krivični sud u Hagu juče je počeo žalbeni pretres u predmetu protiv Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji je u prvostepenom postupku osuđen na 40 godina zatvora za genocid i ratne zločine. Njegova odbrana zatražila je da se presuda poništi ili naloži novi postupak, prenosi Dženana Halimović.
Prema tvrdnji odbrane, prvostepeni postupak bio je manjkav proces koji je doveo do nepravičnog rezultata. Karadžićeva odbrana iznosi 50 žalbenih osnova u kojima se traži poništenje presude ili da se naloži novo suđenje. Braniteljica Kate Gibson, govoreći o njima, kazala je:
pokušali smo danas pokazati kako je optužba navela prvostepeno vijeće u grešku. Prvo, time što je definirala predmet tako da se njime nije dalo upravljati, odbila ga je smanjiti, inzistirala na ogromnim količinama dokaza. Na taj način objelodnjivala stvari vezane za dokaze da su njima bile preplavljeni sve strane u postupku. Međutim, najvažnije je to da je raspravno vijeće, samo zbog toga što je svima bilo lakše, uskratilo pravo predsjedniku Karadžiću da se sam brani.
Sudije u prvostepenom postupku prihvatile su, kako tvrdi odbrana, ogromnu količinu činjenica, da se nije uzelo u obzir pitanje tačnosti navoda tužilaštva. Na pitanje sudije Teodora Merona je li to uticalo na presudu, Gibsonova kaže:
mi tvrdimo da je suđenje toliko preplavljeno ovim presuđenim činjenicama i neproverenim dokazima da je to našlo svog puta i do presude.
Što se tiče osude za genocid, ono što je odbrana ukazala jeste da je upitno na osnovu razgovora s Miroslavom Deronjićem i kasnijih akcija tvrditi da je Karadžić naredio eliminaciju zarobljenika, već je namjeravao, kako tvrde, zatvoriti ih u logor Batković. Svoje izlaganje nastavio i sam Karadžić, koji se za razliku od svojih prethodnika više usredsredio na kontekst i politički osnov za donošenje ranije presude. Na argumentaciju odbrane repliku su iznijeli i tužioci, koji smatraju da argumenti o tome da se radilo o nepravičnom suđenju nemaju mjesta.
Sve njegove žalbene osnove imaju ozbiljne probleme. Nije pokazao nikakvu nepravičnost, pogotovo nije uspio pokazati da bi trebao dobiti novo suđenje.
Inače, tužilaštvo će u 4 žalbena osnova tražiti kaznu doživotnog zatvora, ali i osude za genocid u drugim opštinama. Prema onome što je ranije najavio Meron, predsjedavajući sudija žalbenog vijeća u ovom predmetu, presuda se može očekivati u decembru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osnivač Agrokora Ivica Todorić izjavio je da će se boriti protiv izručenja Hrvatskoj, ali istovremeno najavio da će uskoro doći u tu zemlju. On je u izjavi novinarima u Londonu rekao da ne zna kada će se tačno to dogoditi. Londonski sud prvostepenom presudom odlučio je da Ivica Todorić može da bude izručen Hrvatskoj. Kako je javlja Eni Zebić, Todorićeva odbrana najavila je žalbu.
Sud je odbio stav obrane da Todoriću prijeti politički progon i da mu zbog sporosti hrvatskog pravosuđa prijeti dugotrajni boravak u pritvoru. Todorićevi odvjetnici kažu kako je odluka suda očekivana i da niti sam Todorić nije želio forsirati pred londonskim sudom tezu o političkom kontekstu suđenja u Hrvatskoj kao mogućem razlogu protiv izručenja. Detalje je pojasnio Todorićev odvjetnik u Hrvatskoj, Čedo Pradanović.
Ako se s tim izašlo, onda se to trebalo argumentirati, ovako se stalo na pola puta. On je naime od toga, koliko znam, odustao.
Hrvatska po europskom uhidbenom nalogu traži izručenje osnivača Agrokora Ivice Todorića kako bi se njemu, njegovim sinovima i 12-orici menadžera i revizora Agrokora sudilo zbog sudjelovanja u nezakonitom pribavljanju 1 milijardu i 142 milijuna kuna, preko 150 milijuna eura, slučaju Agrokor. Sada slijedi Todorićeva žalba Visokom sudu u Londonu, a ako to ne bude dopušteno, moguće je, iako se to rijetko dešava, da slučaj završi na Vrhovnom sudu, kao što je recimo bio završio slučaj Assange. Procjenjuje se da bi to moglo trajati najdulje 6 do 8 mjeseci. O postupku u Londonu, ali i o nastavku postupka u Hrvatskoj za naš program govori ekspertica za pravosuđe, novinarka portala Telegram, Ana Rajić-Knežević.
Istraga u Hrvatskoj za to vrijeme ide svojim tijekom. Ispituju se svjedoci, da neki svjedoka tužiteljstva zapravo ne može doći jer se nalaze u Švicarskoj i otežana na neki način suradnja sa švicarskim pravosuđem.
Todoriću je postrožen pritvor, odnosno u buduće se mora javljati policiji svakoga dana, a ne 3 puta jedno kao do sada, i svakoga dana do 21 sat mora biti u svom stanu. I dalje nosi elektronsku narukvicu, jamčevina nije povišena jer je hrvatsko tužiteljstvo potvrdilo da mu je imovina u Hrvatskoj zamrznuta, a njegovi odvjetnici tvrde da mu za preživljavanje pomažu prijatelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osumnjičeni za ubistvo 10 ljudi kombijem u Torontu danas izlazi pred sud. Spoljnopolitički komitet Senata podržao nominaciju Majka Pompea za državnog sekretara SAD. Vojska Srbije budno motri na sever Kosova, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Premijer Belgije danas u Beogradu sa zvaničnicima razgovarao o evropskim integracijama Srbije. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta je posetioce privuklo na još jedan festival srpsko-ruske kulture u Beogradu.
Prosto vuče me srce da uđem. Volim Rusiju i pise ruske i sve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Policija Toronta saopštila je da će se osumnjičeni za napad kombijem u kom je poginulo 10 osoba danas pojaviti pred sudom. U saopštenju se navodi da će detalji o optužbama protiv 25-godišnjeg Aleka Minasijana iz Toronta tada biti objavljeni. Manasijan je uhapšen nekoliko blokova dalje od mesta na kom je kombijem uleteo među pešake. Najmanje 5 afganistanskih vojnika poginulo je u napadu Talibana na kontrolni punkt u zapadnoj provinciji Farah, saopštile su lokalne vlasti. Tokom tročasovne bitke ubijeno je 6 talibanskih boraca. Najmanje 18 ljudi poginulo je, a 5 je povređeno u požaru koji se dogodio u karaoke baru na jugu Kine, saopštila je kineska policija. Prema prvim zaključcima, taj požar u gradu Qingbyuan je podmetnut. Spoljnopolitički komitet Senata Sjedinjenih Američkih Država podržao je nominaciju Majka Pompea za državnog sekretara SAD. Izbor Majka Pompea, trenutnog šefa CIA, Senat bi trebalo da potvrdi ove nedelje. Pred državama Zapadnog Balkana, a sa njima i Srbijom, je prilika da na novim osnovama uspostave odnose sa američkom administracijom koju predvodi predsjednik Donald Trump. Izjavili su na tribini u Beogradu dvojica njegovih bivših bliskih saradnika, Kori Lewandowski i George Gikios. Detalje prenosi Milan Nešić.
With this president, I think...
Sa ovim predsjednikom za bilo koju državu sveta koja na bilo koji način želi da redefiniše odnose sa Sjedinjenim Državama je pravo vrijeme. Nikada im se više neće pružiti prilika poput ove.
They will never have another opportunity like they do right now.
Jedna je od glavnih poruka Korija Lewandowskog, nekadašnjeg glavnog političkog savjetnika i menadžera predsjedničke kampanje aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, koje je uputio na debati pod nazivom Amerika danas u Beogradu. Dvojica bivših Trumpovih savjetnika izneli su tvrdnje da je američka spoljna politika pod administracijom bivšeg predsjednika Baracka Obame vođena na pogrešnim osnovama i da nije pružila niti očekivane niti potrebne rezultate. Uprkos tome što ima nekonvencionalan pristup, činjenice, kako tvrde, ukazuju da je sa Trumpom situacija drugačija.
He doesn't need to be briefed.
Nema potrebe da ga informacijama filuje 25 službenika Ministarstva spoljnih poslova o tome kakvi bi trebalo da budu odnosi, primjer radi sa Egiptom. Sa ljudima želi da uspostavi odnosi i samostalno odluči može li sa njima da sarađuje ili ne. Kada se bude sastao sa Kim Jong-unom, predsjednikom Severne Koreje, možda zvuči ludo, ali postoji dobra šansa da to prođe dobro i da srede mnoge probleme. To je njegov pristup, način vladanja poslovnog čovjeka. Ukazuje George Gigikos, bivši zamjenik pomoćnika predsjednika, koji je u Beloj kući obavljao i posao direktora sektora za planiranje putovanja i javnih nastupa. U tom svetlu Korija Lewandowski sagledao i odnose sa Rusijom, koju deo američke javnosti i bivša administracija predsjednika Obame optužuje za mešanje u izborni proces 2016. godine, kada je Trump pobedio kandidatkinju Demokratske partije Hillary Clinton, zbog čega se u Sjedinjenim državama vodi istraga kojom je bila obuhvaćena i nekolicina bivših članova njegovog tima u predsjedničkoj kampanji.
There are places where we can work together with Russia.
Postoje mesta na kojima možemo sarađivati sa Rusijom, posebno u Siriji gdje želimo da se oslobodimo IDIL-a, militanata takozvane Islamske države Iraka i Levanta, koju su američka administracija i Ujedinjene nacije označile terorističkim. Ali neće biti tolerancije za Bašara al-Asada, sirijskog predsjednika koji sopstveni narod, nedužne muškarce, žene i decu, napada hemijskim oružjem. Na to će Sjedinjene države, Velika Britanija, Francuska i druge nacije odgovarati, ukazuje Lewandowski. Gigikos i Lewandowski uvereni su da bi aktualni predsjednik mogao osvojiti još jedan mandat na narednim američkim predsjedničkim izborima koji se održavaju 2020. godine. Ukazuje međutim da odluka da li će vladati još nešto manje od dve godine ili još jedan pun mandat zavisi samo od njega. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Babuške šubare i druge umetnine ruskih i srpskih zanatlija koje su dojuče bile u galeriji Progres u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda veoma su tražena roba, zahvaljujući prijateljskim vezama Srbije i Rusije, tvrde za Radio Slobodna Evropa izlagači koji ovakvu izložbu u glavnom gradu Srbije priređuju već 8 godina. Više detalja u priči Sonja Gočanin.
Osim umetničkih dela od drva, ukrasnog stakla i keramike, na festivalu srpsko-ruske kulture primetno je više suvenira sa Putinovim likom, majice, šolje, pa čak i babuške. Milica Janković i Svetlana Azdejković za Radio Slobodna Evropa govore o tome šta ih je privuklo da dođu na ovu izložbu.
Prosto vuče me srce da uđem i puno mi je srce kad znam da su oni tu. Evo pojma, tako je jednostavno. Volim Rusiju i pise ruske i sve, sve ruski jezik, sve.
Jedan od organizatora ove izložbe je Udruženje narodne umetnosti i zanatstva Sankt Peterburga i Leningradske regije, NVO Dvorana zanata. Jedna od izlagačica na ovom festivalu, Tatjana Prokušenkova, kaže da su ruske zanatlije donele u Srbiju svoje najbolje radove.
Šijom kukol.
Šijemo ruske narodne lutke, bavimo se izradom predmeta od krzna i kamena koji ima naziv selenit. Pored toga oslikavamo kutije, futrole za naočare i mnoge druge stvari. Sve radimo našim vlastitim rukama.
Svojim je rukanja.
Izlagači iz Rusije kažu da su zadovoljni posetom. Jedna od njih, Jelena Mjalk, kaže da građani Srbije vole Rusiju.
Mne kaže se, vi volite nas više čem mi sebe volimo.
Ne volimo mi sebe toliko koliko vi nas volite. Vi dajete ljubav, toplinu, raspoloženje. Drago nam je što poštujete i našeg predsjednika.
Uvažajte našeg prezidenta.
Zanatlije i umetnici Srbije izlažu u suterenu Galerije Progres. Ova izložba održava se 2 puta godišnje, a postoji već 8 godina. Održava se između ostalih uz podršku ambasade Rusije u Srbiji. Galerija Progres pripada preduzeću Progres AD, koje, kako navode na svom sajtu, svojim poslovanjem povezuju mnogo čemu komplementarna tržišta Srbije, Rusije i drugih država bivšeg SSSR-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izbjegavanje plaćanja poreza na severu Kosova postaje zabrinjavajuće, saopštila je Poreska uprava Kosova. Kako iz Prištine javlja Amra Zeneli, u pitanju je milijonska šteta za kosovski budžet.
Kosovski nadležni organi povećali su aktivnosti kako bi se istražili i identifikovali svi slučajevi oni koji pokušavaju da izbegnu plaćanje poreza, što je prisutno na cijelom Kosovu, a najviše u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, kažu iz Poreske uprave Kosova. Zamenik direktora ove institucije, Hamdi Hođa, kaže da je prošle nedelje po prvi put sprovedena poreska istraga u Zubinom potoku na severu Kosova, a gde je identifikovan slučaj fiskalne evazije, dok su drugi slučajevi dalje predmet istrage. Po njegovim rečima, u fiskalnoj evaziji su uglavnom uključena preduzeća koja se bave trgovinom ili aktivnostima koje za cilj imaju osiguravanje nevažeće dokumentacije kako bi se izbegao porez. Na osnovu ovlašenja tužilaštva prošle nedelje smo sproveli aktivnost tokom koje je oduzet materijalni dokaz za koji se sumnja na utaju poreza, gde se veruje da je samo u jednom slučaju vrednost fiktivnih transakcija bilo oko 4 miliona eura. Radi se o izdavanju računa bez kretenja robe ili isplate, dakle izdavanje fakture iza koje nije stajala ekonomska aktivnost, kaže Hođa. On dodaje da je Poreska uprava veoma aktivna na terenu, a da je to najbolje pokazuje i pad fiskalne evazije poslednjih godina, odnosno porast poreskih prihoda. U domaćim i međunarodnim izveštajima često se naglašava da ilegalna ekonomija na Kosovu predstavlja više od 30% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno oko 1,8 miliona eura godišnje. Profesor ekonomije Berim Ramosaj ističe da Poreska uprava nema dovoljno kapaciteta za borbu protiv fiskalne evazije, te dodaje da ona prisutna na celoj teritoriji Kosova, posebno na severu. Postoje mnoga preduzeća, bilo albanska ili srpska, koja su povezana i koja se bave fiskalnom evazijom, naročito kada se radi o naftnim derivatima, tvrdi on. A pored toga, sever Kosova još uvek nije snabdeven fiskalnim kasama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grad Subotica, koji se nalazi na migrantskoj ruti, po nalogu države formirao je poseban tim za borbu protiv trgovine ljudima. Kako javlja Vesela Laloš, partner u tom poslu u naredne dve godine bit će i beogradska nevladina organizacija Atina.
Kako se Subotica nalazi na migrantskoj ruti, ona praktično spada u područje sa povećanim rizikom od trgovine ljudima. U stvaranje akcijnog plana pomenutog tima uključeni su kako policija, sud i tužilaštvo, tako i civilni sektor i sve gradske institucije iz oblasti socijalne brige o građanima, kaže Ilija Djukanović, član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja.
Cilj rada lokalnih timova jeste prevencija, zaštita, izbijanje trgovine ljudima, posebno žene i dece. Takođe očekujemo punu podršku izveštavanju i medija i takođe da podignemo svest naših građana, roditelja, dece i svih osetljivih grupa.
Jelena Hrnjak iz udruženja Atina navodi da su objekte trgovine ljudima uvek iz istih socijalnih kategorija.
Predominantno to su i dalje žene i deca. Jako je puno dece koje se nalazi u ovoj situaciji. To su samohrane majke, to su osobe koje dolaze iz različitih depriviranih porodica i osobe koje primaju različite vrste socijalne pomoći.
Prošle godine zabeleženo je 50 slučajeva trafikinga, što je izvesno smanjenje zahvaljujući većoj aktivnosti policije zbog krijumčarenja migranata. Ali kako navodi Jelena Hrnjak, ovaj problem ne treba posmatrati kroz brojeve.
Vi kad recimo uđete u samu priču jedne te osobe, kad vidite koliko je ta osoba zapravo, koliko se, su se građani ogrešili o nju, koliko se sistem ogrešio o nju, vi ćete zapravo vidjeti iz samo tog jednog slučaja koliko je ta situacija zabrinjavajuća, ozbiljna i koliko treba da se radi da bi se pomoglo samo jednoj osobi.
A na pitanje ko su u stvari trgovci ljudima, odgovor je više nego šokantan.
Među njima ima roditelja koje prodaju svoju decu, među njima ima bližnjih članova porodice, među njima ima osoba koje su bile već poznate i koje su imale zapravo uspostavljen odnos poverenja sa osobom koje su trafikovali, među njima ima poslodavaca koji su radno eksploatisali osobe. Ti profili su dosta različiti. Ono što mogu da vam kažem jeste da kada čitam te presude za trgovinu ljudima, moj lični utisak jeste da se osobe koje čine to krivično delo uglavnom nekaju.
Ima kako svaki slučaj trafik može biti priča za sebe. Iza ovog velikog društvenog problema stoji, čini se, jedan jedini uzrok.
Kada pogledate malo te slučajeve, vidjet ćete, na primjer, da je jedna žena postala žrtva trgovine ljudima zbog računa za struju koju nije imala da plati. Zbog toga je otišla u inostranstvo da zaradi sredstva i završila je kao žrtva trgovine ljudima. Vidjet ćete tu jedno siromaštvo duboko ukorenjeno u našem društvu koje zapravo dovodi do toga. Jednu isključenost iz obrazovnog sistema, iz zdravstvenog sistema, i to su sve neke predispozicije koje dovode osobe koje jesu žrtve u te situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Osumnjičeni za ubijstvo 10 ljudi kombijem u Torontu danas izlazi pred sud. Spoljnopolitički komitet Senata podržao nominaciju Majka Pompea za državnog sekretara SAD. Vojska Srbije budno motri na sever Kosova, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Premijer Belgije danas u Beogradu sa zvaničnicima razgovara o evrointegracijama Srbije. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.